Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News ประจำวันที่17มิถุนายน2564นะครับก็วันพฤหัสบดีกันแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็ทำงานกันอีก1วันก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการหยุดสุดสัปดาห์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้เรื่องราวของวัคซีนเองนะครับก็ยังอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเราต้องจับตากันดูเลยนะครับว่า AstraZeneca นะครับจะส่งมอบวัคซีนล็อตที่2ให้กับรัฐบาลไทยได้อีกทีหนึ่งเมื่อไหร่นะครับได้มีข่าวคราวที่ได้ทราบมาเนี่ยก็ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยที่วางกันไว้ว่าเดือนนี้จะได้อีก6ล้านโดสเนี่ยกลายเป็นว่ามีข่าวออกมาว่าอาจจะไม่ถึง6ล้านโดสกันแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีอัปเดตหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของความคืบหน้านะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน Mission to the Moon ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกันก็อย่าลืมว่าเรามีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับก็สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเราไปที่รัฐสภากันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของการที่กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเนี่ยได้เดินทางไปนะครับเพื่อที่จะไปยื่นจดหมายเปิดผนึกนะครับ8ข้อให้แก่นายชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภาเพื่อที่จะนำจดหมายตรงนี้นะครับไปเสนอนะครับนำข้อเสนอตรงนี้เนี่ยไปเสนอให้กับทางสบคให้มีการคลายล็อกนะครับให้เปิดให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกลางคืนในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับก็นายปรินพานิชพักนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะผู้ประสานงานนะครับก็ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจบันเทิงนะครับธุรกิจกลางคืนตัวแทนนักดนตรีกลางคืนนะครับผู้จัดอีเวนต์แล้วก็อาชีพอิสระชมรมคราฟต์เบียร์นะครับเพื่อที่จะเข้ายื่นจดหมายผ่อนปรนมาตรการควบคุมเนี่ยเขายื่นข้อเสนอมา8ข้อด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้มีวงเซฟแพลเน็ตด้วยนะครับถ้าหากว่าใครที่ติดตามวงการเพลงไทยนะครับก็จะทราบกันดีว่าวงเซฟแพลเนี่ยเขาเป็นศิลปินอิสระเนาะไม่ได้อยู่ภายใต้ค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับของทางด้านของกลุ่มนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีอิสระเนี่ยก็มาร่วมยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19ในระลอกที่3เนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของเดือนที่2คาบเกี่ยวไปช่วงเดือนที่3แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วนะครับว่าธุรกิจกลางคืนเองธุรกิจผับบาร์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจกลุ่มแรกๆเลยที่ทางภาครัฐเองเนี่ยออกมาประกาศให้ยุติการให้บริการเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เซกเมนต์นี้นะครับเซกเมนต์ของธุรกิจกลางคืนเนี่ยมีความเสียหายทางเศรษฐกิจไปแล้วกว่า 1.3 แสนล้านบาทนะครับบางธุรกิจเองต้องปิดกิจการนะครับพนักงานบางคนก็ประสบปัญหาว่างงานมาซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาในระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการเองหรือว่าในส่วนของพนักงานในสถานบันเทิงต่างๆเองหรือว่ากลุ่มพนักงานในสถานบันเทิงต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ข้อเสนอที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยผ่อนปรนมีด้วยกันทั้งสิ้น8ข้อแต่ผมจะขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆละกันนะครับก็คือว่า อย่างแรกเนี่ยก็อยากจะให้ยกเลิกในเรื่องของคำสั่งที่ให้มีการปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวมนะครับอาจจะให้มีการปิดเฉพาะสถานประกอบการที่มีผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาเลยเนี่ยก็อยากจะมีการขอให้ทางภาครัฐเนี่ยให้มีการผ่อนปรนให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีการบริโภคภายในร้านได้นะครับต่อมาเลยก็คืออาจจะมีการ อนุญาตให้จัดงานมหรสพหรือว่างานแสดงดนตรีนะครับอันนี้ก็อาจน่าจะมาจากทางกลุ่มของนักดนตรีอิสระนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับ ส่วนในเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนโยบายการเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้นโยบายทางการเงินต่างๆนะครับอาจจะเป็นการโคเปในเรื่องของการจ้างงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเองสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการออกนโยบายเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จากสถานประกอบการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอคร่าวๆนะครับที่ผมสรุปมาให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมองไปในเรื่องของการสั่งปิดเลย 100% ก็คงอาจจะมองอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เป็นระยะเวลากว่า2เดือนกว่าแล้วนะครับที่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยเขาต้องหยุดกิจการยุติการให้บริการไปก่อนเลยเป็นระยะเวลากว่า2เดือนแล้วในขณะที่ร้านอาหารนะครับในพื้นที่สีแดงนะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็กลับมาให้บริการแล้วจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยร้านอาหารเองก็สามารถที่จะกลับมาให้บริการได้แล้วอาจจะมีการกำหนดมาตรการในเรื่องของเวลาเปิดปิดนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นในพื้นที่สีแดงเนี่ยก็อาจจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่านี่แหละนะครับถ้าหากว่าเราสั่งปิดหมดเนี่ยมันก็จะกระทบกันทั้งประเทศทีนี้เราต้องอาจจะมาดูแล้วนะครับว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเพื่อที่จะกลับมาให้เปิดบริการสถานบันเทิงได้อีกครั้งนึงหรือเปล่านะครับหรือในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยอาจจะมีการจัดสรรซึ่งอาจจะมีมาตรการจากทางด้านของภาครัฐหรือทางสบคเนี่ยออกมาเพื่อควบคุมกันอีกทีนึงนะครับแน่นอนว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้ทางประธานรัฐสภานะครับหรือว่านายชวนหลีกภัยเนี่ยนำข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เข้าสู่สบคอีกทีนึงนะครับถือได้ว่าผลส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าใจเลยว่าอย่างถ้าเรายกตัวอย่างในกรณีของร้านอาหารเนี่ยตอนนี้เขาก็กลับมาเปิดให้บริการได้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบ full service แบบว่า 100% นะครับมีการกำหนดเวลาปิดนะครับจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการอย่างที่ผมได้เรียนไปทีนี้เราต้องมาดูเลยในส่วนของสถานประกอบการนะครับการจัดงานแสดงดนตรีการเปิดร้านเหล้าผับบาร์อะไรเนี่ยพูดกันง่ายๆนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่ทางรัฐบาลเองจะสามารถผ่อนปรนได้บ้างนะครับ อีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแน่นอนล่ะนะครับว่าการระบาดในระลอกที่3นี้เนี่ยคนที่ถูกเบลมหรือว่าถูกสังคมจับจ้องมากที่สุดก็คงเป็นธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจสถานประกอบการต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าคลัสเตอร์ตอนนั้นเนี่ยก็คลัสเตอร์ทองหล่อนะครับที่มาจากสถานบริการต่างๆนั่นเองจึงทำให้ภาคธุรกิจนี้เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาร้องเรียนว่าเออจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่การระบาดในระลอกแรกเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแต่ว่าก็มีบางกลุ่มมีผู้ประกอบการบางกลุ่มนั่นแหละที่ละเลยแล้วก็หละหลวมจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกนี้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้เนี่ยเขามายื่นข้อเสนอให้กับทางภาครัฐก็คือว่าในเมื่อการสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการต่างๆเนี่ยไม่ได้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนลดลงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าการปิดสถานบันเทิงเนี่ยแบบ 100% แบบศูนย์รวมนะครับปิดแบบเหมารวมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศเพราะฉะนั้นแล้วโปรดให้มีการผ่อนปรนเถิดครับนะครับอันนี้เขาก็มาเป็นการยื่นข้อเสนอให้กับทางภาครัฐนะครับก็มันก็จะมี2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกมันก็แน่นอนล่ะก็คงมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดทำตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมีกู๊ดกายก็ต้องมีแบดกายก็ต้องมีบางคนแหละที่ละหลวมนะครับประมาทเลินเล่อต่างๆจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นส่วนอีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าการที่เขาบอกว่าในเมื่อการปิดสถานบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเนี่ยอันนี้ผมตีความได้ง่ายๆว่าก็ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำให้การติดเชื้อภายในประเทศมันลดลงได้เนี่ยยังไงไงซะพวกเขาเองก็อยากจะให้ช่วยผ่อนปรนในเรื่องนี้ลงสักนิดหนึ่งนะครับก็นี่ถือได้ว่า เป็นความน่าเห็นใจนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเห็นใจมากนะครับสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้แล้วคิดว่าภาครัฐเองควรจะมีมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะรองรับ กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้เดินทางไปที่รัฐสภาเรียบร้อยนะครับยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยนะครับก็สำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันที่เมืองเจนีวานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าในวันพุธหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะครับของเมื่อคืนวานนี้นะครับก็ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยได้เดินทางเข้ามาพบปะแล้วก็หารือกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็รัสเซียที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดฉากลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าสาระสำคัญเลยที่เราจะต้องดูเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำที่เป็นชาติมหาอำนาจเนี่ยนะครับหน้าที่นึงเลยที่สำคัญเลยคือการจัดการแล้วก็การ manageความสัมพันธ์ของประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับถ้าเป็นสหรัฐเองเนี่ยแน่นอนแหละนะครับก็จะต้องมีการดีลกับรัสเซียต้องมีการดีลกับจีนนะครับต้องมีการดีลกับทางด้านของซาอุดิอาระเบียในเรื่องของน้ำมันอะไรต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งการที่โจไบเดนเดินทางเข้ามาพบกับปูตินในครั้งนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่านี่เป็นก้าวแรกเป็น proactive approach นะครับของสหรัฐที่ต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยกับปูตินเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็หาโดยกันในเบื้องต้นที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็รัสเซียในช่วงอีก4ปีต่อจากนี้นะครับคือมันจะกำหนดเลยว่า4ปีต่อจากนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราได้เห็นไปแล้วว่าเรื่องราวที่น่าจะมีการพูดคุยกันเนี่ยที่ผมได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Cyber Security นะครับจากกรณีของ The Colonial Pipeline ที่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยน่าจะมีฐานปฏิบัติการอยู่ในรัสเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมของรัสเซียนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องนึงเลยที่จะต้องคุยกันเมื่อวานนี้นะครับที่เจนีวาเรื่องต่อมาเลยคือเรื่องของยูเครนนะครับเพราะตอนนี้รัสเซียเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการทำสงครามกับยูเครนในเรื่องของคาบสมุทรไครเมียแล้วก็ในเรื่องของทางภูมิภาคฝั่งของตะวันออกของยูเครนนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญคือเรื่องของอเล็กซีนาวัลนีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ตอนนี้ต้องโทษจำคุกอยู่นะครับโทษเนี่ย2ปีด้วยกันนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีการพูดคุยกันแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกที่ตกลงกันได้นะครับง่ายๆคุยกันง่ายๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรคืนดีกันนะครับเป็นเรื่องที่สามารถตกลงกันได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตกลงว่าจะกลับมาเปิดให้บริการสถานทูตของแต่ละประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่รัสเซียเองนะครับเรียกตัวทูตกลับไปนะครับหลังจากที่โจไบเดนกล่าวหาว่าปูตินเนี่ยเป็นฆาตกรอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐเองก็สั่งปิดนะครับสถานทูตในรัสเซียทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันแล้วว่าจะกลับมาเปิดให้บริการกันอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เรื่องนี้ตกลงกันได้อยู่แล้วนะครับไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญเลยคือเรื่องของ Cyber Security นะครับเรื่องของ Cyber Security อย่างที่ผมบอกว่าไบเดนเองเนี่ยก็ถามเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ารัสเซียเองเนี่ยโดนเหตุการณ์ Ransomware Attack นะครับถ้าเป็นบริษัทของรัสเซียขึ้นมาจะทำอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องนี้ของ Cyber Attack เนี่ยนะครับปูตินเองก็มี response ที่บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันก็ออฟลิมิตหรือว่ามันก็เกินประสิทธิภาพหรือเกินขีดความสามารถของทางรัฐบาลรัสเซียเหมือนกันที่จะทำการตรวจสอบอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งปูตินเองก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกับทางสหรัฐมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทางสหรัฐเองช่วยเหลือรัสเซียในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับแต่สื่อเองก็ตีความหมายว่านี่มันไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าสุดแล้วรัสเซียเองเนี่ยจะคอมมิตไหมนะครับจะมีคอมมิตเมนต์ไหมที่จะกำกับดูแลในเรื่องของ Cyber Security เข้ามาดูแลในเรื่องของ Cyber Security ให้มากขึ้นไม่ให้รัสเซียเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มแฮกเกอร์นะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของอเล็กซีนาวัลนีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าสหรัฐเองเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้นะครับสหรัฐก็ต้องเคารพในเรื่องของการดำเนินคดีในเรื่องของการตัดสินคดีของศาลของรัสเซียนะครับอย่าลืมว่าอเล็กซีนาวัลนีเนี่ยถูกตัดสินจำคุก2ปีซึ่งในคดีที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยสหรัฐเองก็ไม่อาจที่จะแสดงท่าทีที่จะแทรกแซงกระบวนการภายในของรัสเซียได้มากนักแต่ไบเดนเองก็บอกว่า ถ้าอเล็กซีนาวัลนี่เป็นอะไรไปในคุกนะฮะพูดง่ายๆว่าถ้าเสียชีวิตในคุกเนี่ยรัสเซียเองอาจจะโดนตอบโต้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไบเดนเองก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับของทางฝั่งของสหรัฐนะครับส่วนในเรื่องของยูเครนเนี่ยปูตินเองก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีเรื่องอะไรที่สหรัฐเนี่ยต้องกังวล นะฮะแล้วก็military activity หรือว่าปฏิบัติการทางการทหารต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยกระดับแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ปูตินก็เหมือนกับกันท่านะครับว่าก็กันท่าไว้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นการบอกสหรัฐไปว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องมากังวลในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายแต่เป็นว่า3ประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ย3หรือ4ประเด็นต่างๆที่ผมได้พูดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นสเต็ปแรกเป็น first step ของการเข้ามาคุยกันของทั้ง2ประเทศนี้นะครับในอีก4ปีข้างหน้าเราต้องจับตาดูกันอีกทีนึงเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าท่าทีของไบเดนเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าในการเจอกันครั้งแรกนะครับหลังจากที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยก็ชกเลยนะครับพูดง่ายๆว่าก็ทวงถามเลยในประเด็นต่างๆที่มีความสงสัยในเรื่องของความมั่นคงต่างๆนะครับแต่ถือได้ว่ายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากทางรัสเซียเท่าไหร่เชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายก็ยังดูเชิงกันอยู่นะครับดูเชิงกันอยู่แต่ว่าการเข้ามาของโจไบเดนที่เข้ามาแทนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแน่นอนว่าไบเดนเองก็ต้องแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งให้รัสเซียได้เห็นเหมือนกันว่ารัฐบาลของโจไบเดนหรือไบเดนแอดมินิสเทรชันเนี่ยมีท่าทีอย่างไรต่อรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบทสรุปของการพบปะกันนะครับระหว่างผู้นำโลกอย่างไบเดนแล้วก็ปูตินนั่นเองที่เจนีวาเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่จีนกันบ้างฮะโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกวันนึงที่ชาวจีนเองอาจจะออกมาเฉลิมฉลองนะฮะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับของวงการในเรื่องของอวกาศของจีนนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าวันนี้นะครับในเวลาประมาณ9 นาฬิกานะ22 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งเนี่ยทางการจีนเองนะครับได้ประสบความสำเร็จในการที่จะส่งนักบินอวกาศ3คนนะครับขึ้นสู่วงโคจรไปกับยานที่มีชื่อว่าเจิ้นโจว12นะครับเจิ้นโจวเนี่ยหมายความว่ายานพาหนะของเทพเจ้านะครับโอ้โหชื่อดีมากนะครับจากศูนย์การปล่อยดาวเทียมนะครับจิ่วฉวนนะครับกลางทะเลทรายโกบีในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับก็นักบินอวกาศทั้ง3ท่านนี้เนี่ยจะบินขึ้นไปกับภารกิจครั้งสำคัญเลยคือการเริ่มต้นการก่อสร้างสถานีอวกาศของจีนซึ่งนี่จะถือว่าเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของจีนนะครับคือภารกิจนี้ก็มีชื่อเดียวกับชื่อยานนะครับชื่อว่าเจิ้นโจว12นะครับซึ่งเป็นภารกิจที่ถือว่าเป็นภารกิจแรกที่จีนเนี่ยส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรในรอบ5ปีนะครับแล้วก็นักบินอวกาศทั้ง3คนเนี่ยก็จะเริ่มปฏิบัติการในการที่จะประกอบนะครับสถานีอวกาศที่มีชื่อว่าเทียนกงนะครับเทียนกง1นะครับเทียนกงเนี่ยถ้าใครได้ยินคำว่ากู้กงนะครับกู้กงเนี่ยก็แปลว่าราชวังหลวงใช่ไหมเทียนกงเนี่ยก็คือเทียนแปลว่าฟ้านะครับกงแปลว่าพระราชวังนี่คือพระราชวังบนฟ้านั่นเองนะฮะชื่อนี่อลังการมากนะสมกับเป็นชนชาติจีนจริงๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าจีนเองเนี่ยถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมโครงการสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า International Space Station นะครับแน่นอนว่าการที่จีนเองถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยมันก็จะตัดโอกาสของจีนในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศแต่ในทางกลับกันจีนก็บอกว่าโอเคได้งั้นฉันไม่ง้อละฉันขอทำเองทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ในช่วงของปี2000ขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆแล้วจีนมี Space Program มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเหมาเจ๋อตงอะไรก็เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาแอดวานซ์หรือว่าเพิ่งจะมาเร่งเครื่องได้เร็วๆเนี่ยในช่วงนี้นะครับซึ่งในตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในยิ่งในช่วงโควิด-19 เนี่ยโครงการอวกาศของจีนประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งยานสำรวจลงจอดบนทั้งดวงจันทร์และดาวอังคารได้สำเร็จและสามารถที่จะเก็บตัวอย่างดินหรือว่าก้อนหินจากดาวอังคารแล้วก็ดวงจันทร์กลับมาทำการทดลองบนโลกได้แล้วตอนนี้นะครับเจิ้นโจว12นะครับส่งนักบินอวกาศเพื่อที่จะไปทำการสร้างสถานีอวกาศแล้วนะครับเป็น low orbit space station เป็นสถานีอวกาศแบบ low orbit นะครับแน่นอนเลยว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางการจีนเองก็มากล่าวเหมือนกันว่าสถานีอวกาศในครั้งนี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมพัฒนาเข้ามาร่วมวิจัยอะไรต่างๆก็คือเหมือนกับเปิดรับนานาชาติเหมือนกันว่าประเทศไหนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาหาจีนได้เหมือนกันนะครับซึ่งนี่เองนะครับผมคิดว่ามันเป็นหมุดหมายสำคัญเลยว่าถ้าหากว่าสถานีอวกาศของจีนเสร็จสิ้นลงจริงๆเนี่ย นะครับ Space Race ในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่ามันจะต่างอย่างแน่นอนกับ Space Race ในช่วงของ Cold War ที่มีสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากๆในเรื่องของการบุกเบิกอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทางการเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างสถานีอวกาศเอ่ยส่งยานไปดาวต่างๆเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับเป็นการตั้งไข่ให้กับภาคเอกชนในอนาคตอย่างแน่นอนในอนาคตเนี่ยภาคเอกชนของจีนเองนะครับอาจจะมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีของทางภาครัฐตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สร้างโปรดักต์สร้างอะไรต่างๆนานาที่มันมาจากเทคโนโลยีทางอวกาศเนี่ยมาเทียบเคียงกับโลกฝั่งตะวันออกได้เลยนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาจจะเห็น Starlink ของจีนก็ได้Starlink ค่ายจีนหรือถ้าพูดกันอย่างง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเลยอาจจะเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของ Space Tourism ที่ต่อไปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ของสหรัฐอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะมีฝั่งจีนบ้างแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเรามองไปไกลในถึงเรื่องของ Mars Colonization หรือว่าLuna Colonization นะครับคือการเข้าไปตั้งสถานีวิจัยบนดวงจันทร์บนดาวอังคารแล้วเนี่ยพูดได้เลยว่า Space Race ในศตวรรษที่21เนี่ยมันจะน่าสนใจขึ้นมากเพราะภาคเอกชนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้กันแล้วนะครับก็เป็นข่าวเอามาฝากกันสำหรับจากทางฝั่งของจีนนะครับถือได้ว่าไปไกลแล้วนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีทางอวกาศของจีนแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเนี่ยให้จับตาดูกันอีกทีนึงเลยครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวประจำวันนี้นะครับวันที่17มิถุนายนนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับขอฝากนะครับ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาสปอนเซอร์รายการ Mission News ของเราด้วยนะครับยังไงขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านกันด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้บริการกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้อุดหนุนกันต่อไปนะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับปึ๊บคอมเมนต์มาแล้วเรียบร้อยนะครับขอเริ่มที่คุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับสกู๊ปข่าวดีๆครับคุณแจ็คไล่เรียงสรุปได้ดีเข้าใจง่ายเช่นเคยครับถ้าจัดกรุ๊ปกันนี่ไม่รู้ว่า G100 ประเทศไทยจะติดหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไทยเองเนี่ยไม่ติด G20 นะครับไม่ติด G20 แต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูในเรื่องของถ้าเราเทียบอันดับของ GDP เป็นหลักนะครับไทยเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ G40 G50 อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะติดนะครับอันนี้ในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าหากว่าไทยเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้คือเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าหากว่าอย่างที่ผมบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะติดท็อป10ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอินโดนีเซียเนี่ยประชากรเยอะมากนะครับตลาดเขาใหญ่เป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกตรงนี้เนี่ยมันทำให้GDP เขาเยอะซึ่งมันไม่แปลกนะครับคือคนเขาเยอะเงินเขาก็เลยเยอะนะครับตามนะครับแต่ว่าอย่างประเทศไทยของเราเองเนี่ยด้วยขนาดประชากรเท่านี้แล้วก็กำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุเนี่ยการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้จริงๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเพิ่มกำลังซื้อด้วยจำนวนประชากรละอาจจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อด้วยการสร้างรายได้ต่อหัวให้มันสูงมากยิ่งขึ้นก็คือไม่ง่ายทำให้คนรวยขึ้นนั่นเองนะครับจากภาคธุรกิจต่างๆอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับต่อมานะครับคุณประภาพันธ์นะครับก็คุณแม่ผมนะครับบอกว่าได้ความรู้มากครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรายการนี้นะครับต่อมานะครับคุณจักริดนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณแจ็คชอบเรื่องประวัติการประชุม G7 ครับแต่ที่กังวลและอยากให้ตามเรื่องนึงคือตอนนี้สายพันธุ์อินเดียในไทยปาเข้าไป496รายแอฟริกา26รายแล้วบิ๊กตู่ยังประกาศจะเปิดประเทศภายใน120วันอีกใช่ครับตอนนี้น่ากังวลอย่างมากนะครับในเรื่องของโควิดสายพันธุ์อินเดียที่สหราชอาณาจักรเองออกมาประกาศเลื่อนการเปิดประเทศในระยะที่4ออกไปอีก1เดือนนะครับเพราะว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนั่นเองแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าโอเคละตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในไทยเนี่ยตอนนี้ต้องจับตาต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูที่พื้นที่ที่ระบาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทุกภาคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งภาคกลางแน่นอนแหละกรุงเทพมหานครปทุมธานีเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นพะเยาเชียงรายนะครับชลบุรีจันทบุรีก็มีนะครับขอนแก่นอุดรธานีมีนะครับตอนนี้น่าจะเหลือภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยมันที่มันน่ากังวลเลยจริงๆเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเอาเคสของสหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวว่าแผนการเปิดประเทศอย่าเพิ่งเอา120วันของลุงตู่เลยฮะเอาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อนว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องดูก่อนเลยนะครับขณะที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเองเนี่ยถ้าเจอปัจจัยที่เป็นโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าแล้วเนี่ยผมมองว่าภาครัฐจะมุ่งเน้นไปที่วัคซีนอย่างเดียวอ่ะคงอาจจะไม่ได้จริงๆนะครับคงอาจจะไม่ได้จริงๆเพราะว่ากว่าที่วัคซีนจะเดินทางเข้ามานะครับกว่าที่จะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้เนี่ยมันจะกินระยะเวลากันอีกนานสักเท่าไหร่อย่าลืมว่าในเรื่องของการส่งมอบก็มีเรื่องของความล่าช้าที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในขณะที่สายพันธุ์อินเดียเองหรือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็กำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วนะครับกำลังเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสายพันธุ์เดลต้าเองเนี่ยแพร่พันธุ์ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าสายพันธุ์อื่นถึง 60% เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยใครที่ออกมาทำงานมีความเสี่ยงเรื่องของโควิด-19 เนี่ยยังจะต้องระมัดระวังกันอยู่อีกเยอะนะครับส่วนมาตรการของทางภาครัฐผมบอกเลยว่าน่ากังวลน่ากังวลมากถ้าเรามองในเรื่องของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับก็เอามาฝากกันนะครับก็ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้มีความคืบหน้าอะไรนะครับคุณจักรกิจเดี๋ยวผมจะนำมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการ Mission News นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานแล้วพบกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอย่าลืมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะครับในรอบเกือบๆ3เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission News